έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έστω τηλεφωνικά τον κύριο Χρήστο Τσιρογιάννη, που είναι προσκεκλημένος λέκτορος στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ στο τμήμα Αρχαιολογίας, ειδικός ερευνητής σε παράνομες αρχαιότητες στο Ελβετικό Υπουργείο Πολιτισμού και επικεφαλής της ομάδας έρευνας παράνομων αρχαιοτήτων στην έδρα της UNESCO στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Με αφορμή βεβαίως τα όσα ακούγονται και συζητιούνται τις τελευταίες ημέρες, την προσπάθεια που γίνεται σε υψηλό επίπεδο κυβερνητικό για να κατορθώσουμε να επιστραφούν τα γλυπτά του Παρθενώνα, ήταν αυτή μια πολύ καλή αφορμή για να ξαναγνωρίσουμε τον κύριο Χρήστο Τσιρογιάννη, να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή και να μάθουμε τι ακριβώς προσπάθειες κάνει ο ίδιος και σε τι ακριβώς έχει εξειδικευτεί, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που δυστυχώς κατά κύριο λόγο το διενεργεί εκτός συνόρων. Είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουμε συμπεριλάβει σε αυτό που ονομάζουμε brain drain τα τελευταία χρόνια. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιρογιάννη.
Καλημέρα σας, κύριε Αγγελόπουλε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και βεβαίως καλημέρα και στους ακροατές σας, όλους στην Ελλάδα.
Και στον υπόλοιπο κόσμο που ακούει τη φωνή της Ελλάδας, έχουμε έτσι ακροατήριο ανθρώπους σαν και εσάς που έχουν φύγει ή τα τελευταία και τα προηγούμενα χρόνια από την Ελλάδα. Εσείς τώρα βρίσκεστε στο Λονδίνο, σωστά?
Είμαι κοντά στο Λονδίνο, είμαι στο Κέμπριτζ. Εδώ τα και χρόνια.
Μάλιστα. Ξέρω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ειδικεύεστε στο να ερευνάτε υποθέσεις αρχαιοτήτων που βρίσκονται παράνομα σε συλλογές, που έχουν κλαπεί, που με κάποιο τρόπο έχουν βανδαλιστεί μνημεία και έχουν αποσπαστεί κομμάτια για να αποτελέσουν έτσι περιουσιακό στοιχείο, παράνομο περιουσιακό στοιχείο κάποιων ανθρώπων ή ακόμη και κάποιων κρατών και μουσείων. Γιατί για παράδειγμα, ας πούμε, τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι αυτό ακριβώς που εννοούμε όταν λέμε παράνομα κατεχόμενες αρχαιότητες, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, είναι όχι μόνο για εμάς τους Έλληνες ειδικά, αλλά για όλο τον κόσμο η υπόθεση η οποία κατεξοχήν αφορά κλεμμένες αρχαιότητες. Ξέρετε, συνήθως σε θέματα παράνομων αρχαιοτήτων και ειδικά η έρευνα που αφορά σε αντικείμενα που έχουν κλαπεί, λαθρέως εξκαθεί και λαθρέως εξαχθεί εκτός των συνόρων διαφόρων χωρών, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να αποδείξουμε ότι ένα αντικείμενο όντως έχει κλαπεί από μια συγκεκριμένη χώρα. Εδώ στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Όλοι γνωρίζουν, ακόμη και οι Βρετανοί που τα κατέχουν παρανόμως, ότι προέρχονται από ένα συγκεκριμένο μνημείο σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, σε μια συγκεκριμένη πόλη και πρωτεύουσα κιόλας και από μια συγκεκριμένη χώρα. Άρα αυτό το βασικό θέμα είναι αδιαφυσβήτητο. Συνεπώς όλοι όσοι εδώ και δεκαετίες, για να μην πω εκατονταετίες, μιλούν για υποθέσεις παράνομων αρχαιοτήτων και ειδικά μη Έλληνες κιόλας, η πρώτη υπόθεση που τους έρχεται στο μυαλό είναι βεβαίως η κλοπή των γλυπτών του Παρθενώνος.
Από αυτά που έχετε λοιπόν διδαχθεί και έχετε μελετήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχετε την αίσθηση ότι η Ελλάδα για πολλά χρόνια, στις πρώτες δεκαετίες τουλάχιστον της ίδρυσης του νέου ελληνικού κράτους, ήταν ξέφραγο αμπελή ως προς αυτό που συζητάμε?
Βεβαίως, αλλά και παραμένει.
Και παραμένει.
Η Ελλάδα είναι, βεβαίως, είναι ένας, με αυτό αποδεικνύεται περίτρανα αν κάποιος, ακόμα και μη ειδικός, ξεφυλίσει τους καταλόγους δημοπρασιών όχι μόνο των κορυφαίων οίκων ανά τον κόσμο, δηλαδή των Sotheby's, των Christie's, των Bonhams, αλλά και μικρότερων γκαλερί που εκδίδουν καταλόγους προς πώληση και δουν ότι πρώτον τα ελληνικής προέλευσης αντικείμενα κυριαρχούν, ένα μέρος των οποίων προφανώς προέρχεται και από την ελληνική επικράτεια. Όπως τόνισα προηγουμένως, η δυσκολία της έρευνας αφορά στο να αποδειχθεί ότι κάτι το οποίο είναι ελληνικό έχει λαθρανασκαφεί από την Ελλάδα, ούτως ώστε να είναι και νομικά σύμφωνα με τους ισχύοντες καλώς ή κακώς διεθνείς νόμους, η χώρα η οποία και θα προσπαθήσει να επαναπατρίσει τις αρχαιότητες αυτές. Άρα δεν τίθεται θέμα τόσο από τα γεγονότα των συλλήψεων που κατά καιρούς έχουν γίνει στην Ελλάδα από το Τμήμα Δίωξης Αρχαιοκαπηλείας, τις περιπτώσεις επαναπατρισμών, τις λεπτομέρειες της κάθε περίπτωσης επαναπατρισμού που επέστρεψαν αντικείμενα στη χώρα μας, αλλά και απλώς από τους καταλόγους δημοπρασιών και εκποιήσεων αρχαιοτήτων, καταλαβαίνει κανείς ότι η χώρα μας μεταξύ άλλων χωρών εξακολουθεί να είναι ξέφραγκο αμπέλι και υπάρχει μια συνεχής αιμορραγία αρχαίων πολιτιστικών αγαθών προς το εξωτερικό.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες λοιπόν αρχαιοτήτων. Είναι αυτές που μπαίνουν κάποιοι σε διαδικασία να κάνουν παράνομη ανασκαφή και τις ανακαλύπτουν και τις πολλές φορές τις βγάζουν εκτός συνόρων. Υπάρχουν όμως και κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι οι οποίοι δεν φυλάσσονται καλά ή δεν φυλάσσονται καθόλου. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Αν μιλήσουμε ειδικά για την πατρίδα μας, βεβαίως. Και σε άλλες χώρες, αλλά και για την πατρίδα μας, βεβαίως. Συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αρχαιοκαπηλείας άλλωστε που έχουν καταγραφεί από οργανωμένες ομάδες, οργανωμένα κυκλώματα αρχαιοκαπήλων, οι οποίοι έχουν στοχεύσει και άγνωστους αρχαιολογικούς χώρους που δεν έχουν εντοπιστεί από την αρχαιολογική υπηρεσία κατά το παρελθόν, την ελληνική, ή και ήδη γνωστούς, ακόμη και περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους, στους οποίους έχουν επιτεθεί οι ίδιες πύρες. Συνεπώς ισχύει απολύτως αυτό που λέτε.
Δηλαδή περιφραγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι απλά έχουν μια περίφραξη, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να κόψει την περίφραξη, να μπει μέσα και να αφαιρέσει στοιχεία από το μνημείο, ας πούμε, κάποιο μνημείο ή από κάποιο χώρο.
Ή να προβεί σε παράνομη ανασκαφή εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και περιφραγμένου.
Τώρα αυτό με την παράνομη ανασκαφή μέσα, αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο. Δηλαδή είναι θράσος πρώτα απ' όλα και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς μπορεί να προχωρήσει κάποιος σε ανασκαφή εντός περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου και να μην τον πάρει κάποιος είδηση.
Μα αν είναι αφύλακτος και απλώς υπάρχει περίφραξη.
Γιατί εντάξει, η ανασκαφή είναι κάτι που μπελαλίδικο που λέμε, δηλαδή θέλει δουλειά, κάνεις φασαρία, σε παίρνουν είδηση. Κάποιος που θα περάσει απ' έξω, θα έπρεπε, ξέρω εγώ, σκέφτομαι να υπάρχει τουλάχιστον ένα σύστημα παρακολούθησης με κάμερες σε κάθε αρχαιολογικό χώρο.
Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δυστυχώς. Δεν είμαστε Ιταλία.
Μάλιστα.
Και αυτό δυστυχώς που λέμε ότι στην Ελλάδα ζούμε, ακόμη και αν εγώ δυστυχώς δεν ζω στη χώρα μας πλέον, ισχύει και για το θέμα της αρχαιοκαπηλείας, δηλαδή ότι όλα είναι πιθανά και όλα μπορούν να συμβούν και όντως δυστυχώς συμβαίνει. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα το οποίο έχω ζήσει ο ίδιος πριν φύγω από τη χώρα μας. Το 2005... με έξι είχαμε μια πληροφορία στο τμήμα δίωξης αρχαιοκαπηλείας όπου συνεργαζόμουν σε εθελοντική βάση για 4,5 χρόνια από τον Αύγουστο του 6 μέχρι και που έφυγα για την Αγγλία το Δεκέμβριο του 8 και ήρθε μια πληροφορία για μια παράνομη ανασκαφή στις Κεχριές, η οποία είναι το λιμάνι, όπως ξέρετε, αρχαίος λιμή και μάλιστα στο χώρο όπου ήταν γνωστή ρωμαϊκή τάφη, υπόγειη ρωμαϊκή τάφη, ολόκληρο δωμάτιο καθένας, φανταστείτε, με σκάλες λαξευμένες στο φυσικό βράχο που κατέβαινε κανείς κάτω. Οι οποίοι είχαν ανασκαφεί στον αρχαιολογικό χώρο, ο χώρος ήταν περιφραγμένος κλπ. Και πήγαμε με τον τότε διοικητή της Δίωξης Αρχαιοκαπηλείας και έναν άλλον αστυνομικό, το συγχωρημένο τον Γιώργο τον Γλυγόρη, και είδαμε το χώρο, είχε παραβιαστεί η περίφραξη, μια κλασική σειρμάτινη περίφραξη, φανταστείτε. Περάσαμε και εμείς από πάνω και είδαμε ότι δίπλα στους ήδη ανασκαμμένους τάφους από την αρχαιολογική υπηρεσία είχε γίνει μια παράνομη ανασκαφή όπου είχε βρει έναν άλλον τάφο τις σκάλες που οδηγούσαν κάτω σε ένα δωμάτιο. Δεν είχαν μπει ακόμα στο χώρο του τάφου, στο δωμάτιο που λένε, είχαν φτάσει περίπου κατά το ίμιση ή προς το τέλος της κλίμακας, της σκάλας δηλαδή, και είχαν σταματήσει εκεί. Για κάποιο λόγο κάποιος τους πήρε χαμπάρι, εξού και η πληροφορία που είχαμε, και τρέξαμε εκείνο το πρωινό και διαπιστώσαμε στο χώρο αυτόν ότι όντως σε ένα πασίγνωστο αρχαιολογικό χώρο. Έχω βγάλει και φωτογραφίες τις οποίες έχω κρατήσει άλλωστε από την αυτοψία που κάναμε εκείνη την ώρα. Είχε γίνει λαθρανασκαφή και μάλιστα είχαν ανακαλύψει έναν τάφο δίπλα στους γνωστούς τάφους που δεν είχε ανακαλύψει η αρχαιολογική υπηρεσία μέχρι τότε. Αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά παραδείγματα που μπορώ να σας φέρω, ότι οι οργανωμένες σπήρες αρχαιοκαπήλων είναι αδίστακτες, χρησιμοποιούν όλα τα μέσα, δηλαδή και εκσκαφείς, άρα μπορούν πολύ γρήγορα να παραβιάσουν ένα αρχαιολογικό χώρο και να φτάσουν εκεί όπου πιστεύουν ότι υπάρχουν αντικείμενα προς λαιλασία. Και αυτό πραγματικά κάνουν. Συνεπώς δεν σταματούν πουθενά και υπάρχουν πάμπολα τέτοια παραδείγματα παραβίασης δηλωμένων και περιφραγμένων μάλιστα γνωστών αρχαιολογικών χώρων που έχουν παραβιαστεί.
Εσείς ποιους έχετε εντολής όταν προχωράτε σε κάποια διαδικασία έρευνας για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο που πρέπει να ανακτηθεί? Ποιοι συνήθως είναι οι άνθρωποι που σας καλούν, ή φορείς, ή δεν ξέρω, υπουργεία από διάφορες χώρες? Ποιοι είναι οι εντολή σας συνήθως?
Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, άνω του 95% θα έλεγα, η απάντηση είναι κανείς. Είναι κάτι το οποίο το κάνω ο ίδιος, επειδή αυτή είναι η έρευνά μου και επειδή αυτό είναι που μου αρέσει, είναι το πάθος μου. Στο υπόλοιπο 5% θα έλεγα, αν και είναι λιγότερο, αλλά ας πούμε 5%, είναι όταν με προσλαμβάνουν διάφορα Υπουργεία Πολιτισμού εκτός Ελλάδος, όπως για παράδειγμα τώρα που συνεργάζομαι με το Ελβετικό Υπουργείο Πολιτισμού στο τμήμα παράνομων. Ζητούν να ερευνήσω υποθέσεις αντικειμένων αρχαιοτήτων χωρίς προέλευση. Να εντοπίσω στοιχεία που αποκλειστικά αυτή τη φορά
Αν έχετε μετακινηθεί, κύριε Τσιρογιάννη, μπορείτε να πάτε σε ένα σημείο που σας πιάνει το τηλέφωνο σας, γιατί κάτι είχε διακοπές.
Όχι, ήμουν σταθερός πάντοτε, αλλά μετακινούμε σε άλλο χώρο έτσι αλλιώς. Να ακούτε καλύτερα τώρα.
Ναι, σας ακούω καλύτερα, είναι πολύ καλύτερα.
Ωραία. Λοιπόν, συνεπώς, σε αυτό το 5% των περιπτώσεων, από κάποιο ξένο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο με προσλαμβάνει, ή μουσείο, το οποίο με προσλαμβάνει για να ψάξω περιπτώσεις αρχαιοτήτων χωρίς νόμιμη προέλευση, αλλά και χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, περιμένοντας, αναμένοντας από τη μεριά μου να εντοπίσω αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία, ούτως ώστε να επιστρέψουν τα αντικείμενα στις διάφορες χώρες προέλευσης τους, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες από που έχουν διαρπαγή.
Κάποτε αυτή τη δουλειά την είχατε κάνει και για το Υπουργείο Πολιτισμού το ελληνικό, αλλά άδοξα έληξε αυτή η συνεργασία, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον από τις πρώτες μας συνεντεύξεις.
Ναι, εγώ εργαζόμουν ήδη από πρωτοετής φοιτητής στο Υπουργείο Πολιτισμού ως εργάτης ανασκαφών. Και συνέχισα με ανανεώμενες σε διάφορα χρονικά άτακτα διαστήματα, διότι υπήρχαν και πολλά κενά ανεργίες μεταξύ αυτών, μέχρι που έφυγα από την Ελλάδα όταν έληξε και η τελευταία μου σύμβαση και δεν ανανεώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή μιλήσατε εσείς ο ίδιος για αδίσταχτα κυκλώματα αρχαιοκαπήλων που μπορούν ακόμα και σε ένα περιφραγμένο χώρο να μπουν και να κάνουν ανασκαφή, αναρωτιέμαι, σε αυτές τις υπόλοιπες 95% των περιπτώσεων που με δική σας πρωτοβουλία κάνετε αυτές τις έρευνες, δεν είναι κάτι επικίνδυνο?
Καθόλου. Και σας το λέω πραγματικά αυτό, διότι θεωρώ, και όπως έχω πράξει άλλωστε ο ίδιος, ότι όταν κάποιος έχει τα αποδεικτικά στοιχεία και τα δημοσιεύει, το οποίο είναι το βασικότερο εξ όλων, είναι η το απολύτως απαραίτητο στη δουλειά ενός αρχαιολόγου, η μεγαλύτερη υποχρέωση είναι να δημοσιεύει την έρευνά του. Είτε αυτή πρόκειται για καθαρά ανασκαφική έρευνα, είτε για αρχαιολογική, παύλα εγκληματολογική, όπως είναι η δική μου. Εφόσον κάποιος λοιπόν έχει τα στοιχεία της έρευνάς του και τα δημοσιεύει και είναι ατράνταχτα, δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Και γι' αυτό δεν είχα και ποτέ κανένα απολύτως πρόβλημα.
Μάλιστα. Για να κλείσουμε λοιπόν, πείτε μας πώς πιθανό θεωρείτε να έχουμε αυτή τη φορά ευτυχή κατάληξη σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για την επιστροφή των γλυπτών και με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει αυτό ώστε νομικά να κατοχυρώνεται το θέμα της ιδιοκτησίας από την πλευρά του ελληνικού κράτους.
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο τμήμα της ερώτησής σας, με το οποίο συμφωνώ απολύτως. Ότι δηλαδή είναι απαραίτητη προϋπόθεση πρωτίστως να κατοχυρωθεί η κυριότητα στην Ελλάδα και μετά να μπούμε σε συζητήσεις για οτιδήποτε άλλο και διαπραγματεύσεις. Αντιθέτως, νομίζω, για να φτάσω στο πρώτο τμήμα της ερώτησής σας, ότι ήδη έχουμε αποτύχει. Διότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να, και μάλιστα με δική της πρωτοβουλία, να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις χωρίς να έχει πρώτα επιτύχει την κυριότητα των γλυπτών του Παρθενώνα στην ίδια. Ανταυτού, εμείς έχουμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις πίσω από πιστές πόρτες, μυστικές, με διαρροές μόνο στον τύπο, χωρίς να γνωρίζουμε εάν υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές της κυριότητας που υπήρχαν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες από διαπραγματεύσεις και συζητήσεις που είχαν γίνει από εκπροσώπους διαφόρων κομμάτων ανεξαρτήτως χρώματος. Δεν εφευρίσκουμε τώρα τον τροχό. Απλώς φαίνεται ότι κάνουμε εμείς ένα βήμα πίσω, υποχωρητικό, σε ένα θέμα το οποίο είναι πρωτίστως εθνικό και δικαιωμένο ηθικά, αρχαιολογικά, ιστορικά και τελευταία μάλιστα και πιο ισχυρό ακόμα και νομικά. Συνεπώς θεωρώ ότι όπως πηγαίνει το πράγμα είναι ήδη μία αποτυχία διπλωματική, διαπραγματευτική. Ελπίζω να μην καταλήξει σε μία ολοκληρωτική αποτυχία που να προβληθεί ως επιτυχία, ενώ θα είναι μια επονίδιστη κατάληξη μιας διαπραγμάτευσης που δεν θα έπρεπε καν να έχει ξεκινήσει.
Κύριε Τσιρογιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και στην πρώτη ευκαιρία, σας το έχω ξαναπεί, που θα βρεθείτε στην Ελλάδα, να μπορέσουμε να τα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο.
Με μεγάλη μου χαρά και πάλι καλημέρα στους απανταχού Έλληνες.
Καλή σας ημέρα και σε εσάς.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ.